Καζέ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник Георги Гьоков, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика, член на Комисията по здравеопазването. Здравейте, господин Гьоков.
Здравейте на вас и на слушателите на Радио КБ.
Много въпроси и в областта на здравеопазването, и в областта на труда, социалната и демографската политика, но да ги обобщим в следното питане. Каква е политиката на парламентарната група на БСП Лява България в тези две изключително важни области?
Ние следваме нашата програма.
Да.
Даже тази седмица може да се похвалям, че две от точките от седмичната програма са два наши законопроекта, за които водих за битка. За тях ще ги вкараме в време.
Не ви чувам добре. Нещо ми прекъсвате.
Значи, казвам, че да. Два от нашите законопроекти...
Така, кои са те?
Даже можем да се похвалим, че са в седмичната програма.
Така.
За тях дълго време водихме битка.
Mm-hmm.
Това първият е за спешното повикване. Телефон 112 да бъде приведен в състояние за ползване и от хората с говорни и слухови увреждания.
Mm-hmm.
На второ гласуване вече е прият и е факт, и тия хора вече равнопоставено биха могли да го ползват или малко по-нататък ще могат, защото трябва някакво техническо време на хората от екипа да го подготвят.
Така.
Това другия законопроект е промени в Кодекса на труда, с който най-общо казано искахме закрилата от уволнение, което има предвидено в Кодекса на труда за бременните и майки с деца до 3 години, да се разпространи за съпрузите на тези бременни жени и бащите на децата до 3 години. Днес то мина на обсъждане, но дори не можахме да проведем пълноценни дебатите, тъй като с процедурни хватки покрай едно друго безумно предложение на управляващи за промени в Кодекса на труда, което касае еднодневните трудови договори. Дебатите и гласуването по това наше предложение бе отложено за неопределено време, според
така?
Мен, след като се решат другите проблеми. И ние сме следователни, ще продължим да правим и отстояваме на предложения, които да осигуряват пълна социална защита на младите места по отношение на трудните им права. Защото България иска според статистика.
Пак заглъхвате. Господин Гьоков, пак заглъхвате, пак не ви чуваме.
Ами казвам, че ще продължим с нашите предложения за социална защита на младите си, защото България е тежка демографска криза.
Така.
И населението устойчиво застарява и намалява. Ние сме така последователни, защото аз ще ви кажа и за другите наши два законопроекта.
Така.
Които един е вече консенсусен, това е за обвързване на обезщетенията за родители и семейства с деца, по-скоро помощите за тези деца с увреждания, да се вързат с минималната работна заплата.
Така.
Има консенсус, приети в комисията, изготвени доклада за второто четене. Ние се опитваме да го вкарваме в зала за гласуване, но поради една ли причина, друга причина, управляващите за сега го отхвърлят това предложение, като обещават, че през септември ще влезе, но така че имаме надежда. И другото наше предложение за обвързване на обезщетението през втората година от майчинството, с минималната работна заплата, то да бъде равно на нея. Също се борим за него да мине през парламента, но сега не срещаме разбиране от нито една от другите парламентарни групи. Това е странно, защото трябва да се предлагат някакви решения, които да карат младите хора да създават и да раждат деца и това не едно.
Да.
И на този фон смятам с вас и с слушателите едно обяснение, което тя се появява у мене. От едното изказване на министъра на социалната политика, че вие къде ще правим създаване условия майките да се връщат на работа по-рано, в България бил най-платения отпуск по майчинство.
Да.
В това няма нищо хубаво, нищо лошо по-скоро, но то не е ново. Защото и сега, когато майката се върне на работа през втората година обаче от майчинството, може да получава половината от обезщетението си. Но мен повече ме притеснява това да не е крачка към отнемане на тия придобивки, социални придобивки за българските майки. Още повече, че в този законопроект, който сега предложихме за кодекса на труда, за който аз ви споменах преди малко.
Да.
В становищата, както се казва, ник клин, ни в ръкав, работодателски организации отново споменават и визират, мисля, че беше 169, член 169 кодекса на труда, където се урежда отпуска по майчинство, за бременност и майчинство, и твърди, че била най-дългата в Европа и света, да. И едва ли не трябва да я намаля.
Не е ли най-дългата, но, наистина?
Какво като е най-дългата? То успеем, че това с тези мизерни обезщетения, които получават, които ги караме да се връщат, защото управляващи това приеха, да се връщат 24 месеца назад, връщайки се колкото по-назад заради инфлацията и други причини, обезщетението намалява, а то трябва да е адекватно по времето, когато се отпуска.
Да.
Сега на фона на тези мизерни обезщетения, дайте има предизвикане по-хубаво от другите и да го съкращаваме.
Да.
Значи никоя майка няма да стои в къщи, ако има условия да се отглежда детето е адекватно и добре.
Да.
Значи това адекватно и добре, значи, че трябва да има условия детски ясли, детски градини, но
да.
Не е такива комерциални и частни, които вземат само парите, ами
да.
Трябва да се гарантира добро отглеждане на детето, за да може майка да се върне на работа.
Така.
Да получава такава заплата, като се върне на работа, че да може да се появи на детето, който да бъде професионалист. И така, мисля, се създава и още едно работно място на детето, се казва, и тя ще се решава проблема. Така че това с продължителността на обезщетението се бори много сериозно срещу отнемането на социални придобивки въобще.
Да, да. Толкова по законодателната дейност. Няколко допълнителни въпроса. Бойко Борисов, министър-председател и лидер на ГЕРБ, заяви, че ако загубят президентските избори, веднага ще последват парламентарни, предсрочни парламентарни избори. Смятате ли, че наистина има възможност, условия да загубят ГЕРБ президентските избори, след като всички социологически агенции им предвещават победа?
Не, вижте, има някакво настроение, така сигурно имат някакви много сериозни причини да мислят, защото има това най-голямо одобрение в момента в публичното пространство, но нека да не забравим доверие към тях в рамките в най-ласкателните предположение до 30%. Тоест останалите 70% не желаят да подкрепят кандидат на ГЕРБ и въобще политиката, която водят ГЕРБ.
Да, да.
Така че много ще бъдат интересни следващите президентски избори.
Така?
И аз си мисля, че левицата има пълно основание да мисли, че може да ги спечели тези избори, стига да успее да обедини около себе си всички левици или да забрави партийните и личните амбиции по-скоро на различните партии на лявото пространство и да се яви с единни кандидати и има реалната възможност да спечели избори. Дали Бойко Борисов ще подаде оставките той като министър-председател и началото правителство, ако загуби изборите, аз не вярвам, защото той преди обяд говори едно, и до обяд друго. Ако загуби президент, трябва или много сериозно да се замисли върху политиката, която води, която в никакъв случай не е в интерес на България, позволявам се да го кажа.
Да.
Ще подаде оставката наистина и да дойде едно правителство, което да става националния интерес, а не да позирува пред Брюксел за всяко за всяка тяха, извинявайте, тъпа идея.
За да стигнете до предсрочни избори, каквито обещавате и вие, още от Конгреса, който избра новия лидер на БСП Корнелия Нинова, трябва обаче наистина да се мине през една сериозна победа на БСП и на цялата левица на президентските избори. Докъде стигнаха вашите преговори с останалите партии от левицата? Възможно ли е наистина да излезете с обединена кандидатура? Като слушам прогнозите на АБВ, нещо като че ли не се случва тази възможност?
Преговорната политика на БСП е стала подчинена на допитването, което проведахме в партията по въпроси как да се явим на президент в края на тази година. Това допитване се проведе перфектно, успешно, уставно, легитимно и триотична активност, което ми дава основание да мисля, че това има една мобилизация в партията, отново насочена към спечелване на президентски избори. Резултатите от допитване в партията ни даваха мандат за обединение на левицата в една коалиция, всички леви сили заедно за финалната президентска двойка. Ние отправихме покани за срещи с политически сили с сегашните му коалиционни партньори с АБВ, Движение 21 с ВМРО, където социалистите посочиха, че трябва да говорим с тези партии за съвместни действия за президентски избори. На първите срещи беше предложена платформа за единство, която трябва да се случи това обединение в ляво, за профила на президента и вице-президента, без да говорим за личности. Започнахме логично от сегашните ми коалиционни партньори и още от първия разговор стана ясно, че ще сме заедно и на тези избори.
Да.
За другите медии, или ABV ще още не тръгват там още. Други партии просто седнаха да преговарят, за да видим дали имаме допирни точки. Но ми прави впечатление, че депутатите от АБВ продължават негласната си подкрепа за този кабинет със средите гласувания,
да,
което не се отразява на едни бъдещи общи действия. Ние сме за коалиция за обща действия и с АБВ, но не на всяка цена. Не на всяка цена.
Да, да.
Аз разговарям с хиляди хора, наши членове и
компетизации. Така?
Явно е, че да сме заедно с АБВ и Движение 21, защото от техния електорат, колкото и малък да е според мен, са лели хора, като нас, нямаме идейни развития. Това е въпрос за лидерите им, Парван, Ков...
Много лошо ви чуваме, господин Гьоков. Така заглъхвате, не знам. В Народното събрание ли сте вие?
Да, да, в Народното събрание.
Интересно, защо е толкова лош звука, така? Слушаме ви.
Ще повторя, доколкото мога, че нашите хора, нашите симпатизанти и членове, когато стане въпрос за лидерите Първанов, Калфин, Китков, Дончева, отношението корено се променя и понякога до крайност.
Да.
Така че няма как да са сред нас да президентско бойте.
Да.
Срещите с АБВ 21 са открити за медиите. Говорят с разни,
да,
така поглед на медиите. Няма за договорки, няма отвъртане, няма теми.
Да.
Иначе нашите конференции, които ще издигаме кандидатите, да.
Аз ще ви предложа тон режисьора да ви избере още веднъж. Много лошо се чувате.
Да.
Прекъсваме за момент.
За да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Отново с Георги Гьоков в ефира на Радио К2. Стигнахме до кандидат-президентската двойка и нейната номинация. Ясно е, че всяка партия от левицата ще си държи на своите кандидат-президентски номинации. Как ще успеете да постигнете съгласие, така че партиите да издигнете една кандидатура за президент и една кандидатура за вице-президент?
Вижте, по пътя на преговорите. Няма друг начин за постигане на консенсус. Аз си мисля, че всички в лявото пространство са пределно наясно, че без обединение зад една кандидат-президентска двойка няма как да успеем. Но трябва да разберат и колегите ни или партньорите ни, бъдещите ни партньори от АБВ, от Движение 21, че няма как зад техните лидери Първанов, Калкин, Петков, Дончева, няма как да застане Българската социалистическа партия.
Да.
Защото аз преди малко казах, не знам доколко не пуха вашите слушатели, че когато стане въпрос за АБВ, за Движение 21, нашите членове и симпатизанти са за връзка с тях, за коалиция с тях, защото нямаме идейни различия.
Да.
Но когато стане въпрос за лидерите им, отношението корено се променя и тогава се стига до понякога до крайности в изявленията.
Да.
Никога с тях, никога така. Така че те трябва да го разберат, да има за компромиси. Ние нямаме нашата партия, БСП, кандидата да ни на БСП. Трябва да бъде социално ангажиран в интереса на България.
Да. Това
интерес, международен план.
Много интересен разговор с вас, обаче при тая връзка трябва да ви кажа, че ние нищо не чуваме.
Ами съжалявам, не знам къде да отида да направим връзката.
Е, сега ви чуваме.
Сега се опитам да излезе за следващия въпрос на някакво по...
Добре, междувременно да си говорим. Смятате ли, че до митинга на Бузлуджа, едно много знаково място за вас, ще успеете да номинирате своите кандидати, да ги представите на членовете и симпатизантите си?
Повярвайте ми, че искаме възможно най-бързо да излезем с кандидат-президентска двойка. И за разлика от ГЕРБ не се страхувам, че ще бъдат охулени и подложени на някакви критики.
Така?
Смятам, че колкото по-рано започна президентската кампания, толкова тя ще бъде по-смислена и хората, че имат време за избор. В същото време обаче няма да бързаме. Тези неща, тези решения не се взимат спонтанно, а разумно и смисъл. Защото левицата наистина има реален шанс да спечели президентски избори. И тази победа минава при издигането на подходящи кандидати. Кандидат за президент ще, пак и казвам, ще устоява. Трябва да устоява българския ни интерес, да не взема страна в международните позиции. И аз ще бъде много силно. Тя мисля, че всички моите партийци от Националния съвет, тя мисля и председателя на Корнелия Нинова. Много силно, ние още на Бургу живеят следващата седмица, да излезем с имената на нас за президентска двойка, но в същото време смятаме, че трябва, мисля, че не трябва още време и затова Националният съвет на БСП постъпи доста разумно, като отвори възможността до 30 юли да бъде определена кандидатурата, а до 30 август. И въпреки всичко, аз казвам, много бих се радвал да можем да си обявим кандидатурата на Бузлуджа, защото тия 50, 60, 70 хиляди човека, които ще качат на Бузлуджа, ще очакват и усенците друго и това.
Не само това, стара традиция в БСП е там да се показват номинираните за каквито и да е избори. Това е очакванията на членовете на БСП, на симпатизантите, на хората, които гласуват за левицата, са повече от ясни, че ще искат там на Бузлуджа да бъдат информирани за кандидат-президентската двойка. Какви са номинациите до този момент по основни партийни и общински
организации? Най-различните от хора, които са свързани с културата, с академичната общност.
Така?
Това са хора, професори, академици, като се почне с хора, които са свързани така, на високо ниво с отбраната и сигурността на страната. Като се стигне до партийни на високи позиции в партията.
Да.
Аз няма да споменавам имена. Мога да ви кажа от Старозагорската организация долу-горе се стигам да тери има. Но тя не бих се ангажирал с номинациите в национален.
Така?
Трябва да ви кажа, че може да сте сигурни, че този път нашата кандидат президентска двойка ще бъде наистина силна, обединяваща лявото пространство и центъра, би казал, и ще има всички шансове да спечели.
От темите по вътрешна политика да преминем към света. Сложен, непредвидим, опасен стана нашия свят. Докато анализираме поражението от Брексит, дойде ужасът в Ниц. Последва пуча в Турция, продължава напрежението и стрелбите в Съединените щати, Турция, Армения, Казахстан, Афганистан, Пакистан и така нататък. Тези събития имат сериозен отпечатък върху България. Какво е отражението за нас? Има ли ясна и каква е позицията на нашата страна? Какво е мнението на вашата парламентарна група?
Нашата парламентарна група има позиция по всички въпроси, включително и по тези, за разлика от управляващи в момента, които не съм сигурен дали имат ясна категорична позиция.
Позицията я изрази техния лидер още в нощта на пуча, така че да. И те имат позиция, но странно е защо няма Народното събрание позиция. Странно е защо президента не свика консултативния съвет за национална сигурност. Това са неща, които всеки един от нас си задава като въпроси и няма отговор.
Ние предложихме още в понеделник, в вторник, по-скоро в началото на парламентарната седмица, на останалите парламентарни групи, да излъчим работна група, която да излезе и да обобщи позицията на България по въпроса с преврата в неестествен преврат в Турция, който преврат няма как да не бъде осъден, защото всяко насилствена промяна на власт, незаконно избраната власт, няма как да не бъде осъдена.
Тук веднага отварям една скоба. Правилно, да. И според мен този преврат беше осъден от всички световни лидери, в това число и от нашия премиер. Но веднага задавам следващия въпрос. Това, което се случва сега в Турция, това, което се случва с представители на войската, на Министерство на вътрешните работи, на полицията, на научни кръгове, преподавателски среди и така нататък. Това одобрявате ли го? Това води ли до умиротворяване на страната и за какво е свидетелство?
Аз искам да кажа, че първо в това, което се случи в Турция, показва, че в турското общество, в армията на Република Турция, съществуват много силни и дълбоки противоречия, които се проявиха в събития в преврата. Преврата беше неуспешен, отмина, и сега е важно да няма реваншизъм. Има абсолютен. Да. Нормалният живот трябва да се установява по законен начин и страната да се върне на пътя на стабилността, на предвидимостта, върховенството на закона, защото за нас като държава, за България, е важно, защото с Турция ни дели само една линия, линията на държавната граница.
Да.
Така че няма как да го приемем и нашата парламентарна група, позицията и тяхме да наложим в тази работна група също в тази потока решение, че има заплаха за Съветската република в Турция. Пък иначе за Европа, Европа се разбира от противоречия. Няма какво да се заблуждаваме, че европейския проект се разпада, особено с излизането на Великобритания. Крайно време е този европейски проект да се преразгледа и да се стопира европейската бюрокрация и да се спре безумието и така, как да кажа, економическия произвол на... Защото, нали, пристанците... ето сега си спомням, че вчера направихме едно обсъждане в економическата комисия на търговски споразумения с Канада, с Америка, под диктата на Брюксел, едва ли ние трябва да приемем условно, а то нарушава голяма степен български интереси. Получихме позицията на Унгарския парламент, който и ни призовават да се обединим така отпора при този натиск от Брюксел. И Брюксел ни промени това положение, този, пак казвам, чиновните си произвол, няма далече. И ако излизането на Великобритания беше щом за световната економика, последствията ще са значими, ако няма промяна в политиката.
Аз ви благодаря за вашето участие, за подробния коментар, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
И аз ви благодаря, се извинявам за...
Да, за лошата връзка. Нищо. Благодаря ви, приятен ден на вас.
Добре.
Георги Гьоков, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.